Radio Okapi. Okapi. Tataba mama bande kubu yebola muna sangolo kota la Lingala na bokuse bala kisibabi teo lopene na tuku mitano ba territoire ya popo kabaka kuna na bandundu bango basundoli biteo lopia bango utaposo misato balandimi solo miali futali ya bango lia sanza amine ya mobu moye onze la babankia. Manaka maye makulandela kabasale le bosale li mikano miye mikamate makana Addis Abeba MSN na mokuse makoba kile lomo salamwa bomanyoli matono manso mamikapo miye RDC kamataka na boyoka ni bo Addis Abeba okati ya matono mangoto tangi bo kengi bo kozibwa leta na pe decentralisation. Yoko suzi mosambe lito avoka na Lubumbashi atomboli mongongo mpo ya koyebisa lolenge bapulusu bako sala tompe bako nyoko lo bakangeni o bakasho ya ngumba Lubumbashi bole posango sima ya muantango moke. Mbote lisusu bandiko babulingo bala kisibabite elo pene na tuku mitano mokoka bia territoire ya popo kabaka bango basundoli bite elo utaposo misato bala kisiba territoire ena ezo amyo ba kilometre lele kankapa moko na se ya kenge na ituko abandundu bango balandi misolomia lifutali ya bango lia sanza aminei ya mobu moye onze la ababanke balandi misolo koleka ba kilometre lele tuku mitano na bite elo bia bango sango sango eye epesa mina abe coordonateur ya bite elo bia ya bakatoliko o territoire ya popo kabaka abe anisengoy ayebisi kokoso eye emonisami awasika na bite elo bina na elo belia belarmine muyangi wa radio kimvuka na lutondo.
Dans ma juridiction, les enseignants et les chefs d'établissement
vite le bien monpe bien Nathalie Kokamba balakisi bazaliko ya lisusu que la cité pambate bibombe le bien misolo bizangi awa mpo ya kokuta bango bazaliko kende mikolompe baposo et sika bibombe le biango bizali mpo ya kozali futi ya bango mikakatano miye mizali kozangi sa bango mpo ya koya na kelasi na bandite tokozala mpe lisusu na mikakatano mpo ya kozili sa mate ya ma sotompe programme et lengela maki mpo ya mobu moye na kotala ka mikolomiye mitikali
avec le temps imparti.
Batumbaki bakilo le kankama mibale ya bangi e auditora militaire ya Kamina e kangaki na gare ya SNCC kuna na Kamina boelobi major Richard Mavula ezali wana manaka mabope kisi mombongo mwa bangi alobi mpe lisusu te na basanza minei ba minei bango batumbaka mpe lisusu batone le kamoko na ndambo ya bangi uta babanda manaka mabango osanza ayambu ya sengi na bai parlement kobongo la mukapo tali bo melimpe bo tekisi makaya makasi tola na major Richard Mavula na lobelia Hippolyte Kalinga wa radio communautaire ya Katanga.
Le trafic, la commercialisation, la consommation de la drogue.
Bote ki si bo bangi, tope bo meli yango, bo pekisami na mibeko. Bato banso baye basala kambeba ya koboma moto, yambo ya kosala yango ba melaka bangi. Soko ba meli, simande bazwi mpiko ya kosala bambeba, tomona kamingi na ngumba Kamina mpe na district ya Olomami. Nzoka nde ezali na mobeko, mo pekisaka koteka mpe komela bangi. Mobeko mwango, mobima utakala na bandi o mobuko tomoko kama libwa na tukumi bale na motoba soko bantoma baluki kotala lisusu mobeko moye mpe kobakisa bitumbu ekozala malamu nyoso wana mpo tozali na ndingisa ya kopekisa mombongo mpe bomeli bangi soko esalami bongo ekozala mpenza malamu
afin que ces gens soient découragés, c'est une très bonne chose.
Manaka maye makolandela kabo tia miyo bikela bwa mikano miye mikamate makana Addis Abeba manaka na kombo MSN na mbukusi mango makobaki lelo musala bai manaka mana bakobaki musala mwabo manyoli matono manso na mikano miye RDC kamataka na boyoka nibona bwa Addis Abeba ukati ya matono mango totangi likambuli ya bokengi bokonzi bwa leta na mpe decentralisation manso masengeli kusila mpe kondi mama na mikolo mine mialikindulie by MNMN ONS ba lengelaki na boyokani na ministère ya plan na lisungi ya ONU tonandamanso sango ya askenzi bia na yo Arlette Mbuyi.
Pona mokolo wa yambo bakeli masanga po ya kosumbisi ya makanisi motoba kati na bango banganga mayele ya MNS ba ya ministère ya plan ya ONU pe ba société civile ba ba uti obituka binso banso bazwi mokumba ya kopesa na mayele po ya kosunga MNS na mabongisi mayi makoti ya omosala mikano motoba miyekolo RDC ezwaki kati na boyokani ya Addis Abeba na polele tokolobate baidi kindo basengeli komanyola malamu mayi masengeli kosalema po etali boke ngi bokonzi bwa leta bokaboli bituka tombwa misolo pe konzi misama kati na ekolo ndakisa na matali bokengi lisanga ya mosala esengeli kosangisa makanisi po ya koyeba soki solo mambi ya kokembisa misala ya ba FRDC oye ba pulusi misale mitote ongambo ya ye François Mwamba mukambi MNS abandite likindolie lizali bobele eteni ya mosala moyemo pesami na MNS okati ya boyokani ya Addis Abeba na lolenge elingisa mikati na me kotu kumi bale tukuli bona mwambe ya Conseil ya Sécurité ya ONU.
Tokene tuka oriental wapi bayi territoire ya Mambasa baye bakimaka na territoire ya Bafwa Sende oyele ko babomaka Paul Sadala alias Morgan bango babandi kozonga bamboka bango na komona bokengi boye bozongi omboka na ndenge basoda ba FARDC batia mikuna polanda bule bosangoye na Anselme Maswa.
Boko na makolo basusu na tukutuku tina mituka bakimi baye bazali kotika engumba Bafwa Sende po ya kozonga obamboka ya bango nyanya badumbisa pe badengaido bo eyebisi société civile ya Bafwa Sende. Mabota motango kama mibale koleka bakimi bana babika ki mposo mibale kati ya teritwara Bafwa Sende. Banso o maboko ya mabota mayambaki bango kati ya mikolo zoma ki bango kuna bo eyebisi société civile bango bazoki atali sali siyoko te ya mbule matari ata te ya masanga ya ntombwa. Banso bazalaki kobika sena komilu kila bango mei boye bate bo kimi ya mabota mana po ya kukende Bafwa Sende bo koma kimi kolomita no sima ya liwa ya motomboki Paul Sadala Morgan yango esale maki kolandana na makelele ete babundi ya Morgan basali kukita po ya kupesa etumbu na bamboka bison bisalagi kufunda Morgan epayi ya ba FRDC. Kisangani Anselme Maswa, Radio Kapi.
Yoko Zuzi Mosambe lito avoka ya Lubumbashi atomboli mongongo mpo ya koyebisa lolenge bapulusu ya ba service spesio bako nyoko lo bakangimi ba ibazomi o babolo kwa ikeke to bakasho alubaki angolo biloleki na Radio Kapi. Maître Mulunda Asia atangi ndakisa na kilia ya ye oyo afunda makina koyiba alubi ndakisa ena ezalise moko ya yambote boye lubi ye afunda kilikamboli na auditora militaire ya Lubumbashi tomo yoka.
Mon client a été victime de torture.
Kilia wanga ya betamaki makasi mpe kotungisa mana pulusu oyo na bosenga ba komanda wa bango peji moko wa service special azali nzambi kotosa mobeko mambambi mabomotote wana elekaki u poste ya bapulusu ya engumba Lubumbashi pe uboso bwa bandeko ya mabota ba mwana mobali oyo oyo azali kilia wangai bato banso baebi ete likambo lya kobeta ka bato oboloko epe kisami pe sengeli moto oyo kozwa etumbu awa o ekolo pe omolongo mobimba mboka ni sanana ekolo Kongo Demokratiki etiaki mokoloto omambi maematali likambola kubundisa makambo makobeta kabato ndenge moko mobeko mokonzi moboi likamboli na la kobeta kabato pe kobeko kitisa bomoto babato.
Ongambo ya ye inspecteur provincial ya la police kuna na Katanga alaki kolandela mafunda mansomana mpe kopesa bitumbu na baye banso bakotangema na mbeba ina tosuki sana likambolie yoko moye kolo Belgika ndeko mwasi na kombo Senechal Laurence ya ndimaki kozwa mwana moko ya ekolo Kongo Demokratiki ya moke po ya komo komisa mwana waye mabengi na li falanse adoption de mineur ministère public esengite ya salabolo komi bumitano kasi bazuzi basambeli bamoi ekolo Belgika ona bako senga sete bati kakilia wabango likambo likokate masima mikolo zomi tolanda ndimbula ya yoko zuzi mosambeli oyu ako bundela matomba maikolo Kongo Demokratike onze la ya DGM maître Jean-Claude Poutouka nelobelia Jeff Ngoy.
Le ministère public n'a pas été content de la
ministère public c'est pela qui na etumbu bakatela ki mama Senachel te na bosambisi wa yambo pamba te baba sengela ki mibu mitano kasi baba kateli basanza motoba bango balingi te ba matisa mikolo po ya etumbu e na balobeli ya mama Senachel lokola mufunda mimba banzi te mama Senachel asala ki maso na kibo mama pamba te azwa ki mwana o na alingaki kobemboka bo elongo bani lisusu mokano moye deje mizweki ya kupekisa te bato bakozwa bana ya bato basusu pe bakoma ya bango te babima olibanda ya ekolo mokokaki kupekisa te ete mama eye asala likambo pote ezali bozangi botosi na makoki ya mama oyo asili kozwa mwana ya moto mosusu po ya kobokolo bo elongo bani babandi te esengeli batika mama eye asalela makoki maye ya bomama kotala mwana eye azwi
par rapport à l'enfant qu'elle a adopté.
Tala kabande kubalandi tosuki ya wampo ya mpoko alelo butika la malamu butika la bobele kulanda Radio Okapi, Radio ya Kimia.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.